Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник, доцент Георги Лозанов, председател на съвета за електронни медии. Здравейте, доцент Лозанов. Ами днес имахте открито заседание на съвета за електронни медии. Впрочем, Радио К2 го предаваше директно, но ми се иска още малко да поразсъждаваме на това, което се случи в последните дни в медиите и на това, което решихте днес. Впрочем, получихме съобщение, в което се казва: днешното решение на СЕМ е равносилно на издадена смъртна присъда срещу мен, заради присъствието на знакови фигури в андърграунда в него. Това каза пред БГНС журналистът Николай Бареков по повод решението на съвета за електронни медии да глоби ТВ.
Много силни думи, много силни думи.
Така?
И така, някак си съвсем от друга сфера. Решението на СЕМ е едно решение, каквито сме издавали не малко, за нарушение сесира на принципите на радиотелевизионна дейност, един от които е недопускане на предаване, внушаваща нетърпимост между гражданите. И това няма никаква връзка нито с конкретния повод на коментара на Бареков, който е за протестиращите земеделци, нито е свързано с някакви други фигури. Това е просто заради фрази, които настройват негативно и така слушават нетърпимост към селените и хората от провинцията. Даже има една фраза, която се казва директно: война между града и селото.
Да, така е.
Това няма, в какъвто и коментар да беше, няма значение дали коментара ще бъде за Алексей Петров, дали ще бъде за хората с тракторите, дали ще бъде за пилоти, дали ще бъде за БДЖ.
Впрочем, прави впечатление, че днес, точно в деня, в който СЕМ се свика на заседание, пак същия колега отново така доста агресивно насочи коментара си към конкретни персони. Повода този път бяха палежите на коли. Аз не мога да си представя, сега до толкова години съм журналист, трудно ми е да си представя, че човек от професията може да издава присъди от екрана, пък бил той и водещ на сутрешен блок. Сутринта се... Не. Вие сте го чули, разбира се.
Чух за това. Не, чух за това.
Не сте ли го проследили?
Не, не сте го проследили. Това е нов казус.
Да.
Вашата колежка Гоша Беновска не го постави в...
Ма не, нормално е да се постави, доцент Лозанов, защото не може ти преди съда да се произнесъл с присъда, ти да даваш твоята присъда на тези хора. На всичкото отгоре да ги обвиняваш в нови престъпления. Ми аз по същата логика мога да обвина всеки, че пали колите в България.
И в това отношение, има защита, разбира се, включително и през закона, през право на отговор, през съдебни процедури, да, и така нататък. Има неща, които попадат под санкцията пряко на закона за радио и телевизия, по които все може да прави наказателни постановления. Други, има други механизми по отношение като реакция. Но така или иначе усещам нещо друго и аз, някакси, разговаряйки сега също, да, се слушам в това. Има вече между самите медии една предварителна така ос на напрежение и на размяна на удари, което не е в полза на, какво да ви кажа, на зрителите и слушателите.
Аз ще ви кажа откъде се получава, защото нали знаете, че аз съм писала този закон и в детайли го знам. Първо, защото малко се спекулира с закона. И общо взето се твърди, че закона не решава някои от казусите. Дори напротив, закона решава една голяма част от казусите, защото в него са използвани френския, немския закон.
По-няма, вижте, това...
Вие също сте давали мнението си тогава, когато го подготвяхме този закон, нали си спомняте?
Помня, да. Той се подготвяше, се тъмеше нови варианти, сега се тема много промени в този закон, както и
да
е.
Сега, нещо още искам да ви кажа обаче. Напоследък вие казвате, че медиите започнахме сами да се противопоставим едни на други. Но знаете ли какво прави впечатление? Аз съм един общо взето непредубеден човек.
Трябва да са посредници медиите, а не да изместват интереса.
Така, ето точно това, че се получават едни паралелни светове, отразявани от медиите. Значи, събитията се делят на наши и ваши, на лоши и добри, на такива, които ще предаваме, ще информираме за тях обществото, и такива, които ще минат в едно затъмнение. Например, онзи ден, днес, доколкото чух, Илияна Беновска даде и този пример, но аз ще го повторя, срещата на КРИБ с правителството. Ми трябва да ви кажа, че аз с удивление научавам на следващия ден, че една голяма част от вестниците нищо не публикуваха, някои от радията и телевизиите не я отразиха, а това беше една изключително важна среща и то в контекста на новите европейски решения. После не може само събития, които на нас ни се харесват да отразяваме и да каним само тези гости, които са ни на нас симпатични.
Вие само сте участвали в работата, както помня, да, на първия вариант на този закон за радио и телевизия. Знаете, че това е въпрос на редакционна политика и на пълна свобода на редакционната политика. Няма някаква норма в стратегията на отразяването. Медиите, говоря преди всичко за търговските медии, по отношение на БНР и на те имат други изисквания, но по отношение на търговските медии могат да отразяват както искат и каквото искат от заобикалящия го. Сега се стига да не влиза в противоречие с 10 принципа, един от които е слязал в коментара на Бареков.
Сега, аз и по това искам с вас да поспоря не заради спора, а защото Закона за радио и телевизия определя, че всички трябва да информират всестранно, пълно, обективно и така нататък. На тази среща на КРИБ присъства цялото правителство. Сега в сутрешните коментари непрекъснато ще хвалим правителството, ама понеже е поканено от КРИБ, присъстваха почти всички посланици, няма да отразим събитието. Вие като човек, аз не ви питам като председател на СЕМ в момента, като доцент Лозанов, не намирате ли, че има подборност в отразяването на събитията? Което не е нормално за една демократична държава.
Обратното, точно това казвам, че има подборност, да, но казвам, че тя е позволява до голяма степен от закона. Нещо повече, закона позволява дори да има партийни медии и само през гледна точка на партията да отразяват света. Въпрос на професионален избор и на, да, и на професионална съвест, бих казал, сега който както застане. И даже то проблема не е толкова в медиите генерално казано, а е в конкретни журналисти, как те си вършат работа.
Да.
И кое им е важно. Ако някоя среща им прозвучи протоколно, казват, не искам да отразяваме, могат да ме разпознаят нея важните аспекти, а могат да са предварително настроени по един друг начин.
Значи аз ви моля да бъдете коректни, не бива да се крием и да се оправдаваме с закона. Закона, пак ще повторя, той е на едно много добро европейско ниво, на много съвременно ниво, а ако има нужда...
Так му за това, че дава редакционна свобода на...
Да, редакционна свобода дава, но там има...
А ти превръщам в главен редактор на...
Не, в никакъв случай...
А ти защо не си го отразил? Това няма...
Но става дума за обективно и многостранно отразяване. Но, разбира се, всеки си има право да си поставя своята редакционна политика на преден план.
Ако не отразяват, има такава част от закона, но тя е доста пожелателна, защото ако търговските медии не отразяват обективно и всестранно, това не води до санкции в смисъл на наказателни постановления, както тези 10 принципа, за които споменах.
Но омразата и противопоставянето, настройването на групи хора, на отделни личности, това вече в закона много ясно е посочено, че трябва да се санкционира.
Може и точно за това днес, въпреки моите колебания в последна сметка.
А вие защо се колебаехте всъщност?
Защото ние санкционираме действително едно доста ясно, но така несъждане на негативизъм към в това е коментар към селените, използването им като негативен етикет,
да,
към хората от комисията.
Да, много негативизъм имаше в този коментар.
Да, но аз съм сигурен, че Бареков не това иска да извърши.
Е, не. Сега, ако тръгваме от презумцията, кой какво е смятал да направи, да, пък какво е направил, ние виждаме крайния резултат. Както и днес, обвиненията срещу хора, които... обвиненията срещу хора, които са в съдебно производство, да им се вменява, че те палят колите. Ми това е нонсенс. Обективно погледнато.
Да, сега това са вече...
И другата голяма... Доцент Лозанов, другата голяма група въпроси, които присъстват в моето съзнание, това е защо позволявате и спрямо самия съвет за електронни медии толкова, как да ви кажа, дискредитиране на авторитета на този съвет да се случва напоследък. Ето днес, представете ли си, вие сте издали смъртна присъда.
Да, но прекалено силни думи. Аз приех, ще отида утре при Бареков, ще му кажа, че това е непропорционална като реакция спрямо един акт, който фактически констатира едно негово поведение, което едва ли може да бъде особен спор. Още повече то беше потвърдено и от петимата членове на СЕМ, в никакъв случай не мога да подозирам СЕМ в някаква предубеденост по отношение на господин Бареков, нито пък нашия експертен състав от дирекцията мониторинг, което даде такова предложение. Да. Те са го гледали внимателно. Има случаи, когато има журналисти, при това не е винаги, това не значи да бъдам, че слаб журналист.
Говорим за неговата журналистическа същност, да. Ние говорим за неговата гражданска позиция, която премина всякакви норми на закона.
На мен и още нещо в неговото изказване ми хареса. Това, че той говорише срещу протестиращите, което също така се превръщаше някакси в обобщаващо срещу правото въобще на човека да протестира, а това е
специално
демократично право.
Да кажем,
че това не попада под санкцията на закона. Но говоренето срещу стрелите, да. И срещу хората от провинцията, това е такова стигматичното говорене, това вече да идат в планина, да. И дали ние сме граждани, това вече не може.
Сега искам да ви попитам по повод днешните изявления. Няма начин, те ще предизвикат пак вълна от коментари, недоволство и така нататък, с това вменяване на виновност за палежите на определени хора, които имат в момента дела в производство. Вие ще съдействате ли да се даде думата, ако някой от тях, например Алексей Петров или който и да било друг от тях, поиска думата при колегата Бареков?
Аз не мога да съдействам никой персонално. Има механизъм, ако някой се чувства засегнат.
Да, трябва да има право на отговор.
Ако се даде право на отговор. Да. Ако не го се даде право на отговор, се обръща към СЕМ, тогава СЕМ, нещо, което може да направи, е да санкционира медията, че не е изпълнила
съответното разпореждане на закона.
Да, това е. Да. Това е механизъм. Дали е Алексей Петров или.
Някой от другите, които ги съдят в момента.
Да, или друг подсъдим, или пък дори или представител на властта. И включително и на съдебната власт, имаме и такива случаи, на всички тях се опитаме да ви съдействаме, да получат правилно отговор, защото но по този механизъм не можеш, разбира се...
Да, това е норма от закона.
Не, дали ще откаже. Днеска Алексей Петров присъства на заседанието, както е известно.
Да.
Той каза, че не се изказа там, а каза, че се оттама да се види с мен, тък му за да говори за случаи, когато иска правилно отговор и няма да иска, но това се разбра, че няма как да стане по време. Днес на заседанието, предполагам, че ще се друга среща.
Значи, това за правото на отговор е уредено с закона право, така че няма как който и да било журналист да отказва правото на отговор. Я се надявам, че СЕМ ще застане на принципната позиция, която отрежда закона.
Нали?
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер и весели, щастливи коледно-новогодишни празници. Благодаря ви, доцент Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии. Радио К2. С мен Клара Маринова.